Sveiki, cienījamie skatītāji! Es esmu Mans Sīvāns, un šis ir raidījums Komandas centrs. Krievijas sāktais karš Ukrainā visticamāk nebeigsies tik drīz, bet tas jau ir nodemonstrējis, ka karā līdzās kaut kādiem ierastiem karamākslas veidiem ienāk arī tehnoloģijas. Un viens no redzamākajiem tehnoloģiju piemēriem ir droni, kas arī darbojas Ukrainā. Par to šodien runāsim ar NBS gaisa spēku mācību centra komandieri majoru Modri Kairišu. Sveiki, Kairišu kungs!
Labdien!
Ukrainā mēs esam redzējuši šķiet visu iespējamo karadarbības veidu, sākot ar 20. Gadsimta karamākslu ierakumu kaujām, kur tiek sūtīti arī cietumnieki frontālos uzbrukumos un līdz vismodernāko ieroču un augstāko tehnoloģiju izmantošanai. Kā jums šķiet, vai tehnoloģijas karavīra dzīvi padara vienkāršāku vai sarežģītāku?
Protams, ka padara vienkāršāku sevišķi droni. Droni izglāb ļoti daudz cilvēku dzīvības. Jāsāk nedaudz ar fundamentālām lietām, sākot jau ar Pirmo pasaules karu. Teiksim, Pirmais pasaules karš parādīja, ka pozīciju karadarbība, pārraut aizsardzību ir ļoti grūti. Teiksim, parādījās ierakumi, ložmetēji, dzeloņdrātis. Un Pirmajā pasaules karā jau cilvēki meklēja, teiksim, virsnieki, kā šo dilēmu risināt. Un viens no veidiem, tas arī, ko šobrīd Ukraiņi arī abas puses pielieto, tas ir mazo vienību taktikas, kas ir pārojušos aizsardzības līnijas. Tad, protams, ir Pirmajā pasaules karā parādījās tanki, kas, teiksim, iet pēc tam pārraumos un palīdz pārraut līnijas, to visu atbalsta artilērija un pēc tam aviācija, teiksim, šo visu pielika 20. 30. Gados. Tā veidojās šī sapratne par Otro pasaules karu. Jāsaprot, ka karadarbība ir ļoti plaši spēju kopums un kaut kādas spējas iztrūkums rada kaut kādas pilnīgi neparedzamus šos apstākļus. Pieņemsim, šobrīd abas puses ir ļoti vājas savos gaisa spēkos, un to viņas kompensē daļai ar droniem, jo dominē pretgaisa aizsardzība un klasiska aviācija nespēja lidot, neviena no pusēm nespēja ieņemt šo pietiekami gaisa telpu. Krievijas mēģinājumi bija nesekmīgi pēc vairākiem desmitiem notriekto lidmašīnu un helikopteru viņi no šīs ieceres atcerējās, un tad abas puses ļoti daudz sāka fokusēties uz droniem. Tad jāsaprot, ka droni mūsdienās karadarbībā izglābšos cilvēka dzīves, jo klasiski, teiksim, artilēriju, izlūkošanu, tas ir cilvēka darbs, viņš iet ar kājām, aiziet uz turieni, noguļās zem krūmiem, pa nakti, lien, kaut kur skatās, atrod mērķi, ziņo artilēriju. Teiksim, tāda tehnoloģija kā jaunākā drons ir atvieglojusi šo dzīvi. Mēs varam būt samērā drošā vietā, ja mēs skatāmies no frontes, teiksim, līnijas, mums nav jābūt tiešā saskarē pretinieku. Mēs aizlidojam ar dronu, paskatāmies no augšas koriģējumu, artilērijas uguni, kas jāsaprot, ir šobrīd ir pamat līdzeklis, lai cīnītos, teiksim, ar dronu, ar pretinieku, tas ir pamat līdzeklis artilērijai, lai iznīcinātu visu, nekas nav mainījies no kopš Pirmā pasaules kara.
No otras puses, Pirmajā un Otrajā pasaules karā sēžot ierakumos nevarēja atlidot dronus un iemest granātu.
Tad arī šis fenomens, kas ir radies, teiksim, šobrīd Ukrainā, tas jau ir aizsācies jau no 14. Gada, no šīm 15. Gadā, kad sākās šīs pozīciju cīņas, bija dažādi Minskas vienošanās, citas, kas ierobežoja kalibrus, teiksim, izmantojamos un sāka pielietot šos dronus. Un, kā es atkārtošos, tas glāb cilvēku. Cilvēkam nav jāiet ir fiziski jāmet granāti, bet mēs varam aiziet. Un, teiksim, daudzējādā ziņā šī granātas iemešana ir ļoti daudz šobrīd izreklamēta, teiksim, caur dažādiem, lai iebaidītu pretinieku, lai parādītu savas spējas, lai vāktu ziedojumus, bet tas ir ļoti pielietojams tikai pozīciju karā. Tiklīdz, mēs saprotam modernu karadarbību, kas ir kustībā ar plašu spektru, teiksim, atbalstu, tad pretinieks negaidīs vienā vietā, ka tu piekabināsi granātu, aizvadīsi, nogādāsi, bet šobrīd Ukrainā tas ir viens no labākajiem un lētākajiem līdzekļiem, kā cīnīties un arī glābt savu karavīru dzīves pozīciju karā.
Ukrainas karā figurē ļoti daudz dažādu droni no miljonu vērtiem, piemēram, Bayraktariem, līdz maziem hobija lidaparātiem, kas tur civilos veikalos tiek nopirkti. Vai droniem ir kaut kāda klasifikācija, kā viņus var iedalīt pēc izmēra, tehniskiem parametriem?
Ir, protams, ļoti daudz un dažādas šīs pieejamas klasifikācijas. Populārākā ir NATO klasifikācija, kas tur iedala mini, mikro, tur pirmās, otrās klases droni. Bet pārsvarā šobrīd Ukrainā dominē tieši šīs mikroklases droni, kas ir tūkstošiem šobrīd lido frontē, kas pārsvarā ir civilā ražojuma droni, kas ir piemēroti karadarbības vajadzībām un ne visi daži modeļi no viņiem. Un tad mēs varam teiksim, jau lielākām vienībām tiek lietoti militārie droni, kas ir pārsvarā ir mini klases, kas ir aptuveni līdz 25 kg un kas tad var aizlidot nu, stipri tālāk nekā šie komerciālie droni. Un tas, un, teiksim, Bayraktāri pieminētie lielie, tad šobrīd viņi praktiski netiek lietoti, jo abām pusēm ir pietiekami spēcīga pretgaisa aizsardzība. Un šāds drons liels, viņš ir ļoti vieglas mērķis. Ir daudz šie lielo, teiksim, dronu kults, ja var tā noteikt, bija pēc Kalnu Karabahas. Šī dažus gadus vecās karadarbības, kur šis, teiksim, Bayraktāru uzvaras gājiens gāja, bet jāsaprot, kad Kalnu Karabahā nebija modernas pretgaisa aizsardzības, bija ļoti novecojušas sistēmas, nu, kas nespēja detektēt lēni lidojušas lielus objektus, un līdz ar to tad Bayraktārs darīja visu, ko grib. Teiksim, Ukraiņu šis piemērs, kad tur, kur ir Krievu pretgaisa aizsardzība, tas ir viens izlidojums vienā virzienā. Vidēji viens mērķis, viens Bayraktārs tiek zaudēts. Un tāpēc frontē pārsvarā dominē mazie, un mini klases, kas ir līdz 25, ko nespēja apkarot pretgaisa aizsardzību. Nu, klasiskā pretgaisa aizsardzība raķetēm, zenīta lielgabaliem. Un tāpēc šie droni dominē mazie tieši.
Jā, vairāk tā bija tieši viens piemērs, kur es gribēju minēt, ka kara sākumā par viņu pat dziesmas sacerē bija daudz video, un tagad viņu neredz. Tas ir tāpēc, ka jūs teicāt, ka šī pretgaisa aizsardzība jau ir nostabilizējusies. Pretgaisa aizsardzība,
jāsaprot, Bayraktārs pēc saviem izmēriem ir pielīdzināms Cessnas lidmašīnai. Tas ir ļoti lēns lidojošs mērķis, varam salīdzināt ar otrā pasaules kara sākumu, pirmā pasaules kara beigu lidaprātu, kas ir vieglas mērķis raķetē, jebkurai vai zenīta lielgabalam modernam aprīkotam, un viņš tiek izšaujot ierocis, tas ir 90%, viņš tiek iznīcināts, ja tiek atklāts.
Mēs vēl piekšu klasifikācijas nesnedalējam pēc pielietojuma, droši vien atšķirās izlūkošanas, kaut kāda uzbrukuma droni, kamikadze droni vai vēl kaut kāda.
Protams, šī starpība mūsdienās sāk izzust, un jo ir gan droni, ko mēs varam lietot gan teiksim, civīlai, gan izlūkošanai, gan arī šo granātu mešanai ar ieročiem. Protams, ir arī tālās darbības, kas ir tikai kā ieroči, bet tajā pašā laikā var izmantot arī kā tikai izlūkošanai, un tad šobrīd šī niansa ļoti, ļoti sāk deldēties, jo principā viņi maksimāli kļūst universāli, ka viņus gan var lietot gan, nu, teiksim, uzbrukumiem, gan novērošanai. Teiksim, ja mēs runājam tieši par tālās darbības, kas tur atlido reizēm tur Maskavai, uz kādu lidlauku, uz noliktavām, uz citām lietām, tie, protams, ir speciāli konstruēti ar speciālām īpatnībām, lai tad pārvarētu lielus attālumus, kur nav šī GPS signāla, un tad speciāli sagatavot šo beigu novades mehānismu, kā nostrādāt.
Par šiem mazajiem droniem runājot, ļoti daudz ir video, ka tiek granātas nomestas ierakumā vai atvērtās tanku lūkās. Tas būtībā ir civilais drons, ko var pārtaisīt? Jebkuru civilo dronu var pielāgot šim?
Jebkurš ir, protams, ir lielākā daļa nu, civilo dronu ir pielietojama šām vajadzībām, bet ir daži droni, teiksim, civilajā speciāli nereklamēšu, kas ir vairāk piemēroti frontes apstākļiem, teiksim, tā, kur iedarbojas elektroniskā karadarbība, kas ir noturīgāk par elektronisko karadarbību un šī GPS signāla zaudēšana arī zaudēšana ar zemes staciju. Viņus var aprīkot, parasti tiek speciāli darbnīcās tiek izgatavoti nomešanas mehānismi, kur tad ir standarta šī munīcija, tiek piestiprināta nevadāmā munīcija, tas ir rokas granātas, zemstrobra granātmetāja, lādiņa šāviņi, kas tiek pielāgoti. Bet jāsaprot, ka mēs video redzam tikai veiksmīgos nu, šos gadījumus, jo vidēji, tas vidējais trāpījums varētu būt no katriem 10 nomestajiem viens trāpa kaut kur. Un arī jāaizmirst, ka nu, šis nav rūpnieciski ražots, nav testēts, nav pierādīts. Protams, viņš tiek paši lietots, un Ukraiņu armija un arī Krievu armija ir nu, jau pielāgojusies tam šiem drošības apstākļiem. Arī šī neredzamā, ka ļoti daudz karavīri traumēs tieši nu, piestiprinot nomešanas, jo šī munīcija tiek frontes apstākļos reizēm pielāgota šai nomešanai speciāli un ir ļoti daudz traumu, kas tiek gūtas arī. Nu.
Bet tad šis mehānisms, piemēram, mums ir civilais drons. Šis mehānisms nenāk ar droniem, kas var atlaist to granātu, tas tiek piemontēts
kā... Tas tiek piemontēts pārsvarā, tiek izmantots, ir katram dronam ir iespēja izslēgt dažādas papildus ierīces, teiksim, droniem, kā aksesuāri nāk mikrofoni, gaismas, un tur ir, teiksim, uz pultīm ir atsevišķi slēdži, un tad šos kanālus mēs pielietojam, pieliekot nomešanas mehānismu ar fotodiodi, ieslēdzot gaismas, drons atlaist šo, nu, teiksim, granātas mehānismu, un šādus mehānismus izgatavo ar 3D printeriem, un dažām radioelektronikas detaļām, teiksim, nav jābūt augstākās klases inženierim, principā var izgatavot jebkurš interesants, kas nodarbojas ar droniem, elektroniku, šādas ierīces pašu spēkiem.
Mm-hmm. Tas droši vien tiek taisīts dažādās darbnīcās arī tur pat tuvu frontes
līnijām. Jā, protams, ir galvenās izaivielas, es teicu, ir plasmas 3D printeris un dažas elektronikas komponentes servomotors un tur fotoelements, kas tad nostrādā kā šīs atlaišanas ierīces.
Tad nākamā kategorija ir šie mazie pielāgotie droni, bet kas nevis nomet munīciju, bet tā kā šeit, kur lido un paši ietriecas ar piestiprināto munīciju. Tur atšķirība tāda, ka šie var vairāk kustīgiem mērķiem, un tie pirmie tikai pa ļoti statiskiem objektiem trāpīt.
Jā, nu, protams, ar šie saucamie FPVI droni, kad ir pārsvarā komerciālie, kas ir lidošanai, tiek izmantot viņi pārsvarā autonomi, lido reizēm ar pulti, nu, ja atkarībā, nu, vai ir šis elektroniskās karadarbības ietekme vai nē. Tad šie FPV droni ir tīri, viņiem nav ne GPS signāli, nekā viņš tiek tīri vadīts ar pulti, tā kā, tieksim, ja kurš bērnu radio vadāmais modelis tiek vadīts ar pulti, ir jābūt ļoti labi sagatavotam pilotam ar labu fleksibilu aparātu, lai tieksim, nepaliek slikti, uzliekot šīs brilles. Galvenā problēma ir darbības attālums viņiem, viņi, protams, ir ļoti lēti. Ir, teiksim, tur daži simt eiro, var sagatavot labas klases šo FPVI dronu. Arī tiek izmantot jau esoša konvencionālā munīcija, reizēm pielāgota. Galvenā problēma ir šis darbības attālums. Ja pārsvarā šie civilie raidītāji, kas tiek izmantot, viņi ir diezgan viegli ietekmējami un ir grūti darboties aiz horizonta. Tad mēs redzam šajos video, ko mēs redzējām, ka, teiksim, kad sākuma fāzē šis signāls ir ļoti labs un beigās jau, nu, viņš ir pazūdu un tad ir ļoti bieži tieši šo gala fāzi ietriekties vai, nu, šo mērķi iznīcināt, bet abas puses ļoti plaši viņu izmanto un tas ir diezgan efektīvs veids, kā lēti karot. Bet tas ir jautājums par distancēm, tas ir kilometrs divi
atkarībā no fides. Par munīciju, ko piestiprina, tur atkarīgs, cik tā drona celtspēja, jo esmu redzējis tur video, redzējis tur tā reaktīvā prettanku granāta pielikta apakšā, tad jau sanāk, ka vajag diezgan lielu celtspēju, ja grib kaut ko vēl jaudīgāku vai vēl lielāku drona.
Ir ļoti nu, daudz šis šobrīd dronus, manuprāt, Ukrainā tagad katrā otrā darbnīca, kas ir kaut kāda elektronikas darbnīca, ražo dronus, ir ļoti daudz šie, nu, nopērkami dažādi saucamie kiti, nu, kas salikšanai, un tad tiek piemēroti gan tur motori, kontrolieri, viss pārējais, lielāks drons, lielāka celtspēja, protams, tur baterija, viss lidojuma attālumi. Galvenā problēma, kas ir visiem šiem droniem, kas tiek pašu taisīti, darināti, ir viņu tehniskā noturība, teiksim, ar to saskarās pat daudzas, teiksim, kompānijas izlaižot, nu, kaut kādus produktus, kad viņi nav nostrādāti līdz galam un ļoti bieži ir, nu, dažādas šīs kļūdas, kas ilgi jālabo. Droni ir uztaisīti diezgan vienkārši, bet novest viņu līdz tādam stāvoklim, ka viņš strādā bez kļūdām, teiksim, nepazaudē signālu, viņš stabili lido, ir ļoti grūti, tur ir vajadzīgas tūkstošiem inženieru stundas, un tad bieži vien arī šie FPVI droni mēs arī redzam veiksmīgākos un bieži vien tur katrs otrais, trešais tika aizlido līdz savam mērķim. Protams, lai risinātu, tiek būvēti retranslatori, kas arī citi droni, kas lido gaisā, retranslēja signālu, lai tur palielinātu tos attālumus. Bet šis ir lēts veids, kā apturēt pretinieka bruņu tehniku citas vienības un tā ir arī viena no problēmām šobrīd Ukrainā, kad abas teiksim, puses arī, kāpēc ir šī pozīcija karš ieldzis, ka nespēja koncentrēt spēkus, jo tiklīdz ir droni atklāja mērķus, ir ļoti daudz lētu pretanku līdzekļu, kas tieši iznīcina šos mērķus un nav iespējams sakoncentrēt spēkus.
Nu, sakoncentrēt masīvu
grupu uzbrukumam. Tiklīdz tiek atrasts, ir, jo pretanku ieroči dominēja kaujas laukā šobrīd, un viens no tiem ir droni šie FPVI, un kas ir lēti, un bruņu tehniku, un nav iespējams neko izdarīt.
Ukrainā darban droniem ir apmācīti tūkstošiem cilvēku, viņiem visu laiku pat paralēli notiek mācīšana, vēl tūkstoši mācās, bet jūs jau minējāt šo vadīšanas veidu, tur ir atšķirība, ka vai skatās monitorā pultī vai ar šīm 3D brillēm, kāda tur ir tā galvenā atšķirība?
3D brillēm, kā es iepriekš minēju, ir jābūt diezgan labam vestibulārajam aparātam, jābūt ļoti labi uztrenētām šīm, nu, teiksim, motorikas, roku motorikas spējām, ne katrs var būt par šo FPV pilotu dronu un labi vadīt, ir noteikti pat sacensības un, teiksim, jaunieši, kas aizraujas ar video spēlēm, ir diezgan ļoti labi piemēroti šai, nu, nodarbei. Tad, teiksim, tās klasiskais komerciālais drons ar dažu dienu apmācību, jebkuru var apmācīt cilvēku lidot ar šo komerciālo dronu. Protams, ir jautājums, ja tiek zaudēts šis GPS signāls un ir jāvada manuāli, tad ir jābūt nedaudz motorikai, bet viņi ir ļoti labi uzbūvēti komerciālai, jebkurš varētu viņu lietot. FPV ir mēnešiem principā ir jāmācās, lai labi vadītu šo dronu.
Tātad ar šīm 3D brillēm vadīt ir grūtāk nekā vienkārši
protams,
ar pulti?
Protams, tas ir mēnešiem darbs un jāatlasīti cilvēki, lai to darītu kvalitatīvi. Un kvalitatīvi piloti var lidot caur mežu, ielidot ierakumā, ielidot. Un, jo tur ir mazākā pirksta kustība un drons aiziet tur daži metri pa labi, pa kreisi, viņš ļoti labi jājūt. Un tas ir simtiem stundu jānolido, lai to darīt kvalitatīvi.
Droši vien labais piemērs bija Ukraiņiem, bija nesen video, kas starp kokiem drons lido mežā.
Jā, tāda ir piena daudz un ir ļoti daudz ir var aiznest, teiksim, mīnas, sprākstēles, visu, ko Ukraiņi izmanto, bet šie piloti, tas ir mēnešiem, viņi ir jāgatavo un viņi ir ļoti vērtīgs produkts. Tas drons pats par sevi kā izējai materiāls ir ļoti vērts, bet šie FPV piloti ir ļoti vērtīga prece Ukraiņai.
Bet to droši vien nevar salīdzināt, kā ir iznīcinātājs un iznīcinātājā pilots, kas vispār gadiem jāapmāca.
Jā, nē, protams, tur ir citas arī prasības. Šeit varbūt nav tādas prasības veselībai, nu, kā iznīcinātāja pilotiem, bet tieši vestibulārais un šī roku motorika ļoti svarīga un reakcija.
Šiem nelielajiem kamikadzes prakstošiem droniem ir arī rūpnieciskās versijas, piemēram, amerikāņu Switchblade un krievu Lancet. Ar ko šo drona spējas atšķiras no šiem komerciālajiem?
Tad tur šis daudzas lietas ir, protams, viņi ir daudz drošāki, es teicu, kā iepriekš minēju, daudzi, kas tiek pielāgoti frontes apstākļos, munīcija ir ļoti daudz ir nelaimes gadījumu un arī ļoti daudz droni daļ tehniskām kļūmēm nenonāk tur, kur viņiem vajadzētu nonākt. Tad šie jau, protams, ir rūpnieciski ražot, tur ļoti daudz šie problemātika ir novērsta tieši no tehniskās puses, arī drošības viedokļa puses. Tad viņi arī ļoti efektīvi, bet galvenās šobrīd tas arī Ukrainai, kas traucē, tas ir viņu izmaksas, teiksim, sevišķi Switchblades ir ļoti dārgs salīdzinošā ar to pašu FPV dronu, teiksim, tur ja viens maksā 10 000, viens maksā simtiem, dažu simt eiro. Un viņi ir salīdzināmi, ir izmaksu ziņā un kvalitātes cilvēka risks, kas uzņemās. Bet masveidībā, protams, komerciāli ir, šobrīd ir pieejami vairāk. Un galvenā atšķirība, kas tad ir šiem arī militārā greida, tiem minētajiem krievu lancetiem vai amerikāņu switchblade'iem, ir arī citi ļoti daudz kompānijas, kas ražo, tas ir lidojuma attālums. Ja, teiksim, ar FPV dronu mēs bez retranslatora varam aizlidot dažus kilometrus, maksimālajā gadījumā mēs esam kalna galā tur mājā un ir labs radio redzamības signāls vai retranslatora, tur būtu 10 kilometri, 11. Tad ar, teiksim, tur switchblade līdzīgajiem droniem, teiksim, šiem loitering munīciju saucumā mēs varam aizlidot 50, 60, 70 kilometrus. Un tas ir viens šobrīd no veidiem, kā Krievijas armija ļoti samērā efektīvi cīnās pret Ukrainas artilēriju. Šobrīd Ukrainas artilērija diezgan dominē, un tas ir viens no, teiksim, Krievijas šobrīd trumpiem, kā viņi var spēt cīnīties pret artilēriju Ukraiņu, tieši šie Lancet droni, nu, līdzīgie, kas var aizlidot tur 50-70 km.
Vēl šiem droniem viņa gadījumā nav daļai autonomi, ka viņš pats var to mērķi, ko viņam norādā, tālāk nav taču manuāli jāvada operatoram kārtām 3D brillēm.
Nē, viņam ir ļoti līdzīgi kā komerciālajiem droniem, arī apmācība ir tur principā dažas dienas izšaut, palaist un ir jāapstiprina mērķis, tur ir tad attiecīgi ir programmatūras nodrošinājums, kas tad palīdz novadīt precīzi līdz šim mērķim. Bet jāsaprot, ka tā ir ļoti komplicēta, nu, šīs pasākums, jo viens pats switchblade, teiksim, šī klasiskā loiteringa vai lancets, viņš viens pats nelido, pirms tam lido izlūk drons, kas atrož šo mērķi, un tad tikai tiek izšauts vai palaists, kā mēs varam šis drons, un tad tiek apstiprināts mērķis. Tas drons, kas izlūkoja, novērtē, viņš trāpīja, radīja bojājumus, un tur ļoti daudz un kompleksi pasākumi tam apakšā.
Es jau droni nekad nedarbojas vieni, viņi darbojas komplektā protams, ar citiem
protams,
droniem.
Jā. Tas ir mūsdienu tāds fenomens, jā, kad viņš viens nelidos, ir ļoti daudz. Sevišķi lielākās distancēs, kur šie tiek izmantot samērā dārga munīcija, lai to iznīcinātu.
Jūs jau minējāt par šo Lancet, Ukraiņi paši norāda, ka viņš rada ļoti lielas problēmas. Viņiem, jūs varat ko pastāstīt vairāk par šo dronu, cik viņš ir spējīgs, un reka viens piemērs, ka tīkls kaut kādā veidā viņu ir aizsargājis pret viņu, bet par to, vai Krievija pat viņu izgudrojas, kur viņa idejas smēlasies un cik viņa veiksmīgi viņus ražo?
Par to, protams, šobrīd nav, nu, zināms, nu, vai viņa, teiksim, jāsaprot šī pati ideja, kā tāda viņa nav jauna. Pirms bija, pirms, teiksim, Krievu Lanceta bija ļoti daudz līdzīgi šie droni. Un ļoti, nu, šo ideju varēja inženieri vienkārši apskatot šīs idejas, arī uzbūvēt paši, vai arī iegādāties kaut kādus prototipus melnajā tirgu un uztaisīt ar vērši inženieringu un tad piemērot vajadzībām. Bet principā viņu šī efektivitāte ir ļoti samērā augsta, ko arī jūs minējāt Ukraiņu norāda. Un principā viņi darbojas, ja mērķis zināms, ir man zināms, kad ir gadījumi, kad aizlido līdz pat 70 km tālākie. Bet tur noteikti atšķirās šīs versijas, ir dažādas versijas, viņiem ir atkarībā, cik ir liela kaujas galviņa, cik ir liels, teiksim, šī baterija pēc tam pieejama, un tur tā šīs variācijas lido, teiksim, ir noteikti, viņiem ir, cik man zināms, ir 3-4 šīs modifikācijas, bet visi lido pēc viena principa atrod mērķi, operators apstiprina, kas ir, teiksim, vadība dod atļauju, un tad viņš aizlido un trāpa mērķi jau konkrēti.
Princips ir tāds, jo lielāka kaujas galviņa, jo mazāks attālums.
Jā, protams, protams, un tad šī galvenā šo sietu, nu, ir, teiksim, arī, ko izmanto, teiksim, pārsadzot, ir divas tās galvenās viņai funkcijas. Pirmā funkcija ir iespējami mīkstāk noķert šo dronu, kad šis sitiens nav, teiksim, pieteikams, lai nostrādātu šis detonators un lādiņš, nu, uzsprāktu, vai arī, ja lādiņš nostrādā un uzsprāks, tad viņš uzsprāks no tās tehnikas vienības vai no cilvēkiem, nu, vismaz tur metra divu attālumā, kas, nu, stipri palielina šīs izdzīvošanas iespējas gan tehnikai, gan cilvēkiem tolumā. Un tad šīs divas funkcijas.
Jā. Tajā pašā Lancetā ir atrastas arī rietumos ražotas elektronikas daļas. Kā jūs domājat, vai kaut kādas sankcijas spētu pārtraukt viņu ražošanu, vai tas drona un elektronikas tirgus ir tik plaši, ka tur vienmēr atradīsies kāds, kas uzražos alternatīvu daļu vai piegādās alternatīvu?
Nu, es domāju, ka ir ļoti daudz elektronikas ražotāju valstis, kas ražo duālas nozīmes komponentes un principā dronā kā tādā nav tādas unikālas elektronikas, ko mēs nevarētu aizgūt no kaut kādām citām lietām. Un sankcijas nebūtu pietiekami efektīvas. Ir, protams, var meklēt kaut kādus daļu tur komponentu motorus, tur motoru kaut kādus specifiskus kontrolierus, bet tās detaļas ir samērā vienkāršas un pie politiskās gribas un pietiekamiem finanšu līdzekļiem ir iespējams viņus ražot. Un tieši dronu industrijā, manuprāt, sankcijas būtu efektīvas tikai pret ļoti specifiskām optiskajām iekārtām, kas ir, nu, zināmi, teiksim, šie daži ražotāji, kas ražo, teiksim, sevišķi naktsredzamības sistēmas un tās spētu, bet tīri kā dronu lidošanu, tas neapturētu nekādas sankcijas šobrīd, vismaz mans viedoklis ir tāds. Mm-hmm.
Nākamais drona veids, ko izmanto abas puses, ir tālas darbības šie kamits. Kādzi droni un viens no pirmajiem, ko mēs redzējām karā un slavenākiem, tas saucamais Shahed Irānas lidojošais mopēds. Un pēdējā laikā pastiprinās viņu uzbrukumi, kā mēs redzam, acīm redzot, tad viņus arī nav problēmas saražot. Bet vai ir kaut kas manīts, ka kara laikā, kopš viņu sāk izmantot, viņi kaut kā ir attīstījušies uzlabot, jo Irāna, piemēram, no pat bija kāda ziņa, ka viņi pat jau reaktīvos dzinējus sāk viņiem testēt?
Šis Shahed drons nav, tur nav unikāla tehnoloģija, tas ir vienkārši koncepts daudz un lēti, nu, salīdzinoši relatīvi lēti, jo tāpat daudzi eksperti pārspīlē par tā drona lētumu, teiksim, es tur nemāku spekulēt, tur, cik konkrēti tur tūkstoši viņš maksā, bet jāsaprot, ka arī šīs, teiksim, salīdzinoši lētās, nu, teiksim, tehnoloģijas viņš tāpat izmaksā vairāk uz 10 000 eiro, kas, protams, ir, nu, salīdzinoši, teiksim, augsta tehnoloģija ir samērā zemas izmaksas, galvenās izmaksas, kas ir šī dronā, tas ir navigācijas modulis, kas nodrošina šī drona navigāciju, kas sastādītu iespējams 80% no tām visām izmaksām. Un tur ir ļoti diezgan augsti kvalitatīva šī navigācijas sistēma, kas ietver speciālas antenas, kas ir domātas pret GPS traucējumiem un arī inerciālās navigācijas sistēmas, kas ir mehāniskās, kas tad ļauj, ja arī tiek zaudēts šī kontrole, dronam turpināt savu lidojumu mehāniski. Un savulaik Padomju Savienībai tieši šī inerciālās navigācijas sistēmas bija diezgan labi attīstītas, un es domāju, ka kaut kāds mantojums arī šobrīd ir balicis šīs zināšanas un spējas arī Krievijas pusē. Un, nu, ir iespējams noteikti ražot viņiem.
Bet šim šahet būtība tāda, ka viņiem ievada koordinātas, uz kurien viņam jāizlido, un pa vidam vairs viņu neviens nevada. Viņš vienkārši lido.
Varbūt dažādi varianti, man nav precīzas informācijas tieši par šahīdu, bet parasti ir divi varianti, kad vai nu dronam lidojot, viņš ievada koordinātas automātiski, viņš aizlido un trāpa tur, kur ir viņam ieprogrammēts trāpīt, vai otrs, kad šī finālajā fāzē, tad ir tūmā, dažu desmitu kilometru tūmā varbūt operators, kas apstiprina mērķi un kas novērš, teiksim, šo negadījumu, iespēju, ka drons var trāpīt citur civilajiem mērķiem, un, bet kā mēs zinām, tad visticamāk no šīs Ukrainas, kad ļoti daudz dronu trāpa civilajā infrastruktūrā, pa dzīvojamām mājām, pa civili iedzīvotājiem, tad visticamāk tiek lietots, ka tiek ieprogrammētas koordinātes, un es pieļauju, ka Ukraiņi puse samērā precīzi trāpa pa tiem, kad ir fināla fāzē vai nu šis daļai mākslīgais intelekts apstiprina šo gala mērķi, kad ir, teiksim, ieprogrammēta šī mērķa bilde, un kad, nu, drons atpazīst, ka tas ir tas jumts, vai tā ir tā, teiksim, munīcijas noliktava un trāpa, vai ir dažu desmitu kilometru attālumā cilvēks, kurš apstiprina šo mērķi.
Kādas tālas darbības dronas Ukraina izmanto rieceniem Krimā un Krievijā? Tur arī izskanēja, ka lidmašīnas tipa, kaut kādi ķīnieši droni vai kaut kādi viegli materiālu droni?
Dronu uzbūvēt, teiksim, ja ir industrija, kas ražo kaut kādus līdzīgus droniem, tā nav problēma. Problēma, kas ir lielākais, ir nodrošināt viņiem tieši šo kvalitatīvu navigācijas sistēmu, ko es arī minēju pie šiem šahīdu droniem. Jo motori ir pieejami, visi kontrolieri, teiksim, šie body saucamie, viss ir pieejams un ir uzbūvējams, kādus mēs gribam. Galvenais nodrošināt stabilu šo navigācijas sistēmu. Un Ukraiņi patur šo diezgan lielu šo, nu, slepenības plīvuru, publiski neizskan, bet tie ir klasiskie, nu, klasiski lidaparāti, kas tiek aprīkoti un ir vairāki veidi, kas lido. Un aprīkots drons ar benzīna, teiksim, šiem iekšdedzes dzinējiem, var nolidot tur vidējas klases, teiksim, šī kompānija bez nekādiem know-how īpašiem var uzbūvēt mierīgi dronu, kas lido 1000-2000 km. Galvenais šis know-how ir ļoti kvalitatīva navigācijas sistēma, kas acīm redzot ir Ukraiņiem un arī, protams, arī šiem šahīdu droniem citiem, kas tad spēja nodrošināt šo navigāciju tik lielā attālumā.
Mm-hmm. Bet jūsu versija, piemēram, triecieni Maskavai ar droniem vai Plaskavas lidlaukām, kas ļoti tālu no Ukrainas, vai viņi tiešām tiek veikti no Ukrainas, ka šis drons nolido visu lielu gabalu vai no Krievijas teritorijas?
Tā nav nolidot, varbūt abas versijas, bet nolidot dronam ar iekšdedzes dzinēju 2000 km šobrīd tas nav nekas neiespējams.
Pret gaisa aizsardzību pa vidam, tas ir risks.
Drons ir samērā, Krievija ir liela teritorija, un izvēloties pareizus maršrutus, ir pareizus augstumus, noteikti ir iespējams atrast šos caurumus, un aizlidot uz turieni tā nav nekāda problēma. Un arī no operāciju drošuma viedokļa ir vieglāk ir viņu palaist no Ukrainas puses, kā es minēju, ir noteikti vai mākslīgais intelekts, vai ir cilvēki, kas apstiprina mērķi tanī galā, bet aizlidot nav nekādas problēmas. Pat jāsaprot, pat mūsu pašu, teiksim, ražot vietējās kompānijas lidaparāti spēja turēties gaisā, teiksim, 24-48 stundas atkarībā no šī payloada, un ja mēs pareiķinām ar drona ātrumu, tas var aizlidot lielus attālumus, ir pareizā navigācijas sistēma.
Pagājušā gada decembrī notika triecieni pa tāldarbības aviācijas bāzēm Engelsā un Jazaņā, un Ukraina pēc tam šogad apstiprināja, ka tur tika izmantot šie padomju laika bezpilota reaktīvie lidaparāti TU-14-3, nu, kas ir modificēti šādam triecienam. Cik veiksmīgi, jūsprāt, šādas triži izmantošana, jo pēc tam, pēc šie gadījumi vairs nekas nav dzirdēts, ka viņi ir tā izmantoti?
Nav zināms, cik Ukrainas rīcībā bija šis mantojums pēc padomju savienības, kā es teicu, nav svarīgs šis drona izpildījums, ir ļoti svarīga šī navigācija, šis nohauks. Un principā mēs varam lietot strīšu, varam lietot sesnu, varam lietot jebkuru, nu, lidaparāti ir kvalitatīva navigācija, piekrāmēt viņu tā ļoti vienkārši runājot ar sprakstvielām un aizlidot. Visticamāk, viņiem bija šie pieejami šīs platformas, kas varēja nest diezgan lielu svaru, jo jāsaprot šīs 60. 70. Gadu tehnoloģijas, kas bija viņos iekšā, visticamāk viņas tika izņemtas ārā, atstāt dzinējas, degviela, tā vietā tika aizvietotas ar sprākstvielām un nelielu modernu mūsdienu šo navigācijas sistēmu, un viņa lido diezgan lielā attālumā. To pašu var darīt, teiksim, pie mūsu pieminēta iepriekš Kalnu Karabahā, Azerbaidžānas puse lido ar divi lidmašīnām, kas ir bija bez cilvēka klātbūtnes, un tas nav nekādā tāds super know-how, kā aprīkot šos dronus, ir pietiekami kvalitatīva šī inženiera komanda, kas to spēja darīt. Protams, ir vajadzīgs laiks testi, bet jebkuru platformu var aizlidināt ar mūsdienu tehnoloģijām.
Vai ir kaut kas zināms, cik bieži notiek dronu uzbrukumi Krievijai, jo es pieņemu, ka mēs uzzinām tikai par pašiem veiksmīgākajiem, jo arī Krievija nav interesēta droši vien atklāt, cik bieži viņiem nāks šiem droniem saskarties.
Man šādas informācijas statistikas nav, bet noteikti jāsaprot, ka arī tehnika un šobrīdējais arī tehnika rada kļūmes un sevišķi ražošanas šī kvalitātes kontrole, kas noteikti šobrīd Ukrainai kara apstākļos ir noteikti tiek ziedota par labu masveida produkcijai, kad mēs dzirdam, ka ik pa laikam nu, atrod tuvāk vai tālāk no Krievijas pilsētām, tuvāk bāzēm, citur šie droni tiek atrast un nevar izslēgt šis piemērs, kad arī no šiem veiksmīgajiem ir uz katru veiksmīgu ir kāds viens neveiksmīgais, kas dažādu iemeslu dēļ, teiksim, neizlido. Ir nekvalitatīvs motors, uzkarās programmatūra, tā ir tehnika ļoti sevišķi, kā es teicu, dronam pats galvenais ir, kad ir nostrādāta šī programmatūra. Ja mēs arī, teiksim, izlaižam kaut kādas video spēles vai ko parasti ir, teiksim, šī kaut kāda pirmā versija un pēc tam ļoti ilgstoši tiek labota šīs kļūdas, tāpat arī droniem ir sakrīt kaut kāda apstākļa, kad programmatūra tautas valodā runājot uzkarās un vai arī mehāniskas problēmas, kas ir retāk.
Par pretdarbību droniem, kā pret viņiem cīnās, pret gaisa aizsardzības ieroči, pret kādiem mazākiem varbūt strēlnieku ieroči vai kā ar šiem elektroniskiem ieročiem, ko mēs esam redzējuši bildēs gan Krievijā, gan Ukrainā, kaut kādas ieročiem līdzīgas ierīces ir policistiem mugurā.
Pārsvarā šobrīd frontē Tad pret mazajiem tiek cīnīts ar elektroniskās karadarbības palīdzību, cenšoties slāpēt šo GPS signālu, kas ir vai vispār globālās pozicionēšanas dažādu sistēmu, jo GPS nav vienīgā sistēma. Tiek slāpēt šo navigācijas sistēmu un slāpēt šo signālu starp zemes staciju un dronu. Un ir, protams, ir daži droni, kas ir, kam ir frekvenšu šī laikāšana, runājot hoppings, kas maina šīs un kurus ir grūtāk noslāpēt, ir... Tad pret šī elektroniskā karadarbība no efektīva vai arī speciāli aprīkotas antenas, teiksim, kas ir noturīgas pret šo pozicionēšanā sistēmu, tad pret viņām nestrādā šī elektroniskā karadarbība. Tad, protams, paliek strelnieku ieroči, bet ir jābūt ļoti veiksmīgam, teiksim, nelielos attālumos, tur 100-200 metri mēs varam trāpīt tur pa dronu. Un šo cīņa pret mazajiem droniem ir nevien Ukrainā, bet visā pasaulē šobrīd ir ļoti, ļoti aktuāla problēma. Ja mēs iepriekš minējām, ka teiksim, lielie droni tā pretgaisa aizsardzībai nav problēma, ir jautājums tikai par izmaksām, raķetes izmaksām, dronu izmaksām, tad problēma ir ar šie mazie līdz šie mini klasē, līdz kādiem 20-25 kilogramiem, kur šī pretgaisa aizsardzība ir nu, tieši detektēšanas ziņā ir, nu, nav tik efektīva. Un tur ir šī liela problēma. Tad pārsvarā ar šo detektēšanu tiek risinātas gan Krievi, gan Ukraiņi, gan arī citur pasaulē galvenais šis detektēšanas veids mazo dronu ir nevis tieši radars klasiskais, kas dara lielām sistēmām, teiksim, vairāk detektēt uz lieliem attālumiem. Pārsvarā tiek izmantot šī signāla izlūkošanas dažādas sistēmas, jo jebkurš drons, kas lido, viņam ir signāls, ko viņš raida atpakaļ. Nu, teiksim, ja mēs ir, viņš, protams, var lidot režīmā, kad viss ir izslēgts, teiksim, šahīts, ja viņš lido vai tur Kaut kāds viņam var visu izslēgt, viņam ieprogrammēts koordināts, viņš neko neizstaro. Bet ja mēs gribam mest granātu lejā vai skatīties online, kas notiek, viņam ir signāls. Un pēc šī signāla tad pārsvarā viņš tiek atrasts, nu, kad ir kaut kas gaisā, kaut kas staro. Un tad pārsvarā tiek lietoti visplašākie lielkalibra ložmetēji, teiksim, kas ir nu, viss, kas šauj, visu cenšas izmantot. Bet, manuprāt, visefektīvākais veids, kas šobrīd ir un attīstīsies ļoti strauji, tas būs, ka droni cīnīsies par droniem. Jo tāpat, kā tas šobrīd vēl nav, un tā ir liela problēma, visiem, bet ļoti strauji virzās uz to, jo arī, kad attīstījās lidmašīnas no sākuma lido izlūko, tad meta bumbas, tad sāka šaut viena po otru, parādījās iznīcinātāji. Un šis ir dabīgs arī tas, kad arī droni attīstīsies šī virzienā, bet šobrīd tā ir, mazajiem ir problēma. Atrast mēs varam, bet cīnīties efektīvi, kas ir problēma, ir dārgas sistēmas, teiksim, dārgas raķešu sistēmas, ar kas spēj cīnīties, bet dronu ir stipri vairāk nekā šo raķešu sistēmu, specializēto pretgaisa ieroču sistēmu. Bet standarta komerciālie droni, kas nav speciāli pārprogrammēti, pāriestatīti, viņus var šīm elektroniskās karadarbības sistēmām diezgan efektīvi apkarot.
Pie Maskavas pretgaisa aizsardzības sistēmas tika paceltas uz torņiem, pandusiem, māju jumtiem. Tas bija tieši pret droniem, tas viņam kā palīdz labāk noteikti šos mazos dronus.
Galvenā problēma ir tieši radaru sistēmām ir jābūt tiešai redzamībai. Ja, teiksim, radars stāvēs kaut kur zemē, zem aiz mājām, aiz, teiksim, mežiem, viņam nebūs šīs redzamības un viņš nespēs detektēt šos dronus, tāpēc tieši daļa radara. Tiek celta šīs sistēmas uz māju jumtiem torņiem, un arī, teiksim, šis šaušanas sektors ir lielāks, un tad ir Panzers ir viena no retajām sistēmām Krievu bruņojumā, kas spēj cīnīties pret, nu, teiksim, 20, 25, 30 kg smagiem droniem lielākiem, kas, nu, tad lido, jo viņam ir samērā, salīdzinot ar padomju mantojuma sistēmām, salīdzinoši veiksmīgāks radars ir, un tad viņš spēja pamanīt arī kaut kādu daļu no šiem mērķiem, ne visus, bet daļu viņš spēja redzēt dažādos apstākļos, un tāpēc viņš teik pacels gaisā, lai šo radaru padarītu efektīvāku, un tad arī lietot viņu pret.
Kas zinās par dronu kara šo spēku samēriem, jo Ukrainā pirms kara bija kaut kādi daži uzņēmumi, kas ražoja dronus, tagad ir vairāki desmiti, jau kaut kur zem simta. Un kas notiek Krievijā, viņiem arī tikpat daudz šos dronus izmanto un tur abām pusēm vienāds spēku līdzsvars ir?
Nē, šobrīd ir skaidrs, ka Ukraiņiem šī dronu frontē ir pārsvars. Tas galvenokārt saistīts ir ar Ukrainas, teiksim, armijas profesionalitāti lielāku. Un, ja ir vecais joks, kad Krievu armijā tie, kas cīnās frontē, uz diviem karavīriem ir trīs sodāmības, tad Ukraiņa pusē uz diviem karavīriem ir trīs augstākās izglītības. Un tad šis arī izglītības faktors ir ļoti tiešā saistā ar tehnoloģijām un nozīmi viņu izmantošanā. Tāpēc Ukraiņiem ir daudzreiz vairāk cilvēki, kas spēj veiksmīgi izmantot šīs tehnoloģijas, nekā zemu sagatavot šis karavīrs iespējams no cietuma, no tālām, kur viņš šīs tehnoloģijas nav redzējis, nav vadījis dronus, nav šīs motorikas rokām un citām lietām. Bet tur, protams, arī mentāli šis smagnējais Krievijas militārais šis aparāts, kas reizēm bija pat retrunīgi, kad kara sākumā bija pat aizliegts lietot, teiksim, telefonus, tur dronus un citas lietas, ko ir iespējams veiksmīgi pielietot frontē.
Pēdējais jautājums tāds plašāks. Vai droni nākotnē izkonkurēs pilotus un iznīcinātājus? Un raķetes arī, kas arī maksā dārgāk nekā drons?
Noteikti izkonkurēs lidmašīnas viennozīmīgi, izkonkurēs un nevien tālā nākotnē, bet arī pārskatāmā vēl mūsu. Visticamāk, ka mēs pēc dažiem desmitiem gadu lidosim atpūsties pie lidmašīnas, kur nebūs pilota, kā ir vilcieni, tramvai un citas lietas, kā šobrīd ir. Vai, teiksim, jāsaprot arī, kad raķete jau tas pats drons vien ir pa lielam. Un, tas atšķirās tik tur dzinēja veids, bet raķete ir tas pats drons un tā arī viņam būs, bet noteikti dronu būs vairāk, šīs autonomās sistēmas būs vairāk, nevien gaisā uz zemes, zem ūdens, viņas visur aizvietos cilvēks un cilvēks. Jo, kā es raidījuma sākumā arī minēju, tad galvenā šī drona priekšrocība, tas, ko dod, ja tev ir šie droni, tu glābi savu karavīru dzīvību. Ja tev viņu nav, tad tev ir jāriskē ar dzīvību.
Paldies, Kairiš kungs, par piedalīšanos komandas centrā.
Paldies!
Pēc brīža ar Rebaltika žurnālistu Evitu Puriņu parunāsim par dezinformāciju un COVID-19. Sveiki vēlreiz! Delfi Eiropas digitālo mediju observatorijas līdzfinansēta projekta ietveros piedalās faktu pārbaudes projektā. Šoreiz ar Rebaltika žurnālistu Evitu Puriņu runāsim par to, vai tiešām Latvijā draudu piespiedu vakcinācija pret COVID-19. Sveiki, Evita!
Labdien!
RailBaltica faktu pārbaudītāju uzmanības lokā pēdējā laikā nonākuši vairāki gadījumi, maldināšanas gadījumi saistībā ar it kā gaidāmu piespiedu vakcināciju. Vai tas skaidrojums ar to, ka sākās vīrusa sezona rudens vai tomēr ir vasarā, kad bija karsts laiks, nebija nekur pazudus šī diskusija?
Es domāju, tas saistīts ar to, ka vakcinācijas jautājums sabiedrībā, daļā sabiedrības joprojām ir tāda jūtīgs temats. Un mūsu dezinformātori, kā mēs viņus saucam, to prot izmantot. Tas ir viņiem vēl viens temats, vēl viena joma, kuru paņemt un ar kuras palīdzību cilvēkus šķelt, mobilizēt, kūdīt un tā tālāk.
Bet tad šis rudens jaunais vilnis, viņš nav tā kā no jauna parādījies vai vasarā tomēr arī viņi jau runāja par to vakcināciju?
Nu, tas bija epizodiski. Vasarā vispār mūsu darbs bija tāds, mēs varējām vairāk atpūsties, tāpēc ka arī šie mūsu klienti lielā mērā atpūtās. Nu, vasarā ir klusāks. Šobrīd liekas, ka līdz ar septembri viņi ir mobilizējušies, viņi kārtīgi strādā. Un šis ir vēl viens temats. Nu, Covid kā tāds jau nekur pazudis nebija. Šobrīd kā rudenī septembris vīrusu sezona drīz, nu parasti ap septembri, oktobri sākas, tas Covid iet uz augšu nedaudz, bet ļoti samērīgi. Tas netraucē šiem cilvēkiem, protams, tagad kliegt, ka viss būs slikti, mūs vakcinēs piespiedu kārtā, lai gan objektīvi pilnīgi nekas par to neliecina.
Jā, tad konkrētāk septembra sākumā bijušais diplomāts Rudolfs Brēmenis, arī, cik es saprotu, faktu pārbaudītāji, mums ļoti labi zināms personāžs apgalvoja, ka Latvijas bendes gatavo piespiedu vakcināciju. Un ar ko viņš to pamatoja?
Un tā tad pamatojums šoreiz bija pat tāds divas lielas epizodes, kuras, es teiktu, cilvēki ļoti daudz ar to dalījās un tiešām viņš spēja piesaistīt uzmanību. Tātad punkts viens ir SPKC, Slimību kontrolas un profilakses centrs, sadarbībā ar Pasaules veselības organizāciju rīkoja semināru, bet tādi semināri ir daudz un dikti un regulāri, tas nav nekas īpašs. Semināru, kur veselības aprūpes nozares darbinieki varēja ierasties brīvprātīgi un paklausīties, kā veicināt vakcinācijas aptveri. Šajā gadījumā saistībā ar Covid, bet mums vakcinācijas aptveri, piemēram, pret gripu ir ļoti zemā alaša bijusi, daudz zemāka nekā vidēja Eiropā. Un stāstīt riska grupām, piemēram, vecākiem cilvēkiem, ka viņiem ir noderīgi vakcinēties pret gripu, pret Covid vīrusu sezonā, tas ir ļoti būtiski. Tā tad pilnīgi nekaitīgs seminārs, un šis seminārs tika izmantots, ka ģimenes ārsti, bendes, nacisti, fašisti un tā tālāk tagad spiedīs mūs obligāti vakcinēties. Pasaules veselības organizācija viņiem smadzenes skaloja un apmācīja, kā piespiest cilvēks, pilnīgi nepamatoti, bet ļoti labi aizgāja, ļoti labi šis aizgāja, jā, izdevās kārtējo reizi. Un nākamā epizoda nedēļa vai pāris nedēļas vēlāk tātad valdībā tiek plānots skatīt vakcinācijas noteikumus, kādi jau ir sen vakcinācijas noteikumos veikt izmaiņas, tur šādas tādas un citas starpā izsvītrot vienu punktu, kurā ir paredzēts, ka, kur ir ļoti skaidri pateikts, ka vakcinācija, protams, ir brīvprātīga un ka cilvēks pats izvēlas, kurā medicīnas iestādē veikt vakcināciju, kāds ārsts to darīs vai medicīnas personāls, un šo punktu izsvītrot. Un tagad uz šī uzsēdās cienījumie mūsu dezinformātori un stāstīja, ka lūk, jums tulīt viss obligāta vakcinācija būs, kas, protams, ir nepamatoti, tāpēc, ka Latvijā ir likums, Latvijā vispār ir veselības aprūpe, nevienam neuzspiež, tu var izvēlēties, un tas ir skaidri ierakstīts arī pacientu likumā, ka viss ir brīvprātīga ārstniecība, ka tu var izvēlēties, kur iet, un tas pamatojums vienkārši, lai nedublētos divas dažādas normas, izņēma ārā. Un atkal šis tika labi izmantots, un mēs runājam par Brēmani, bet ir vērts runāt arī par Latviju pirmajā vietā politisko partiju, kuras pārstāvi arī šo tematu allaži ir ļoti labi izmantojuši savā labā, tai skaitā, lai iekļūtu Saeimā. Iepriekšējās vēlēšanās, pirms tam bija Covid pandēmija, kā mēs atceramies, vai ne, viņu viens no jājam zirgiem. Un, un arī Mārcis Jencīts, kurš ir Saeimas deputāts, šo saviem sekotājiem sociālajos medijos stāstu, un atkal jau tas ir populārs temats, viņu dalās. Un arī viņš vienkārši stāstīja par šiem vakcinācijas noteikumiem, ka faktiski jūs gatavo vai ka veselības ministrija plāno piespiedu vakcināciju.
Jā, viņš arī vēlāk paziņoja, ka gatavot arī bērniem piespiedu vakcināciju, kas ir pamatot ar likumu. Tas runās tieši par šī likuma izsvītrošanu, ja viņš jau par citu likumu runāja.
Es saprotu, ka runa ir par šiem pašiem, bet nu, tur, protams, nekas nav par bērniem teikts. Nu, tieši tāpat kā jebkuram cilvēkam arī bērnus neviens negrasās, tāpat kā nevienu citu negrasās piespiedu kārtā vakcinēt. Un atkal jau tas fons ir, nu, paskatāmies ārā pa logu, palasam ziņas, nav šobrīd Covid situācija nedraud, nevienā valstī nav. Es neesmu dzirdējis, kur gatavot piespiedu vai kaut kādu obligāto vakcināciju. Nu nav, mēs esam pilnīgi citā situācijā nekā 21. Gadā vai ne, vai 20. Gadā rudenī, kad bija, vai pavasarī, kad tas viss sākās. Līdz ar to tas ir uzkults pilnīgi tukšā vietā, politiķi, nu, viena daļa politiķu minētie to ļoti labi izmanto, un dezinformātori, kā es teicu, viņi izmantos jebko, lai šķeltu, lai kūdītu pret valdību, lai pateiktu, ka viss ir slikti, jūs pakļaus, jūs kontrolēs, jūs grib, nu, paverdzināt teju un tam līdzīgi. Šis ir kārtējais temats, tādu ir vairāk.
Un ko saka slimību kontrolas un profilaks un kontrolas centrs par kaut iespējamo vīrusa pieaugumu? Tad būs vakcinācija vai nebūs, ja pēkšņi daudzi saka
nu,
slimot?
Tieši tā, kā es jau teicu, nekas par to šobrīd neliecina. Viņi saka, jā, vīrusa izplatība palielinās, tāpēc, ka ir laiks, vīrusa laiks, bērni skolās, pulciņos, bērnu dārzos, tas viss maisās, grozās. Slimos vairāk, bet pilnīgi nekas neliecina, ka mums būtu kaut kādi piespiedu pasākumi, kaut kādi ierobežojumi, ka obligāti jāvakcinējas vai ka jāvalkā pat maskas vai ne, nu, ka šobrīd nu, nekas neliecina. Un arī netiek prognozēts, ka šis vīrus tādā veidā attīstīsies, ka kaut kādā drīzā laikā tas būs. Nu, visticamāk nebūs. Mēs jau esam, kad mums pēdējo reizi bija vakcinācija, kurš var atcerēties? Nu, nebija. Pagājušajā gadā neviens nelika vakcinēties, vai ne? Taču nelika. Nu, kāpēc, lai pēkšņi būtu savādāk? Bet noteiktā sabiedrības daļā ir ļoti viegli uzkult šīs idejas. Diemžēl mēs esam pakļauti šai dezinformācijai un tai biedēšanai, un viņi to izmanto.
Bet no šī mēs visi varam secināt, ka COVID-19 joprojām ir tāds instruments, ar kuru var sasniegt auditorijas uzmanību, pat nestoties uz to, ka Covid sākās pirms vairāk nekā 2 gadiem jau, ka pa vidu ir karš Ukrainā un citi nozīmīgi notikumi, jā, kas it kā nomāktu šo
visu. Šis pilnīgi noteikti joprojām ir viens no, es teiktu, top 3 tematiem. Dīvainā kārtā, es par to pabrīnītos, bet tas ir. Vēl varētu būt viss, kas saistīts ar klimata pārmaiņām un, protams, Ukrainas karš, bet šis pilnīgi noteikti ir kaut kādā top 3-niekā, kur ļoti daudz cilvēki, nu, pavelkas līdz žargonā runājot. Un, piemēram, es pabrīnos par tiem cipariem, bet jau minētais Brēmaņa video viens un par otru tematu otrs, tur bija 180 un 140 tūkstoši cilvēku TikTokā, to ir redzējuši, tas ir Latvijai nu, milzīgs skaitlis. Latviešu valodā, ja mēs vienmēr sakām, ka TikToks ir lielākoties krievu valodā, viegli cilvēku sasniegt, vieglāk tas notiek, šeit ir latviešu valodā, tie cipari ir iespaidīgi vienkārši. Protams, Facebook arī tie ir tūkstoši, vairāk tūkstoši, kas to ir lasījuši, redzējuši, klausījušies. Nu, tas ir ļoti liela auditorija, jā.
Nu jā, tad tā droši vien ilūzija, ka COVID-19 pazudis. Man pašam šķita, ka tas vairs sen nav aktuāli.
Nē, man arī tā šķistu īstajā dzīvē, reālajā dzīvē. Un tad mēs paskatāmies tīklos, un tur ir pilnīgi citādi, bet nu atcerēsimies, ka sociālajos medijos jau arī dzīvi cilvēki, tie ir īsti cilvēki, kuri domā un kuri acīm redzot tic, tiem tā jau arī ir realitāte, vai ne? Tā nav mūsu ar tevi realitāte, bet tā ir realitāte lielai daļai cilvēku. Diemžēl, jā, un es arī par to pabrīnos, bet tas, protams, ir lielā mērā pateicoties šiem te kūdītājiem, un es domāju, ka tas tik drīz arī nepazudīs, jo vakcinācija, piespiedu vakcinācija, kaut kādas maskas, nu tas ir kļūst par tādu biedēkli, ko ļoti viegli ir izmantot, lai pamatotu, ka cilvēkus kāds, kaut kādi globālisti, kaut kādi nenosaukti vārdā cilvēki cenšas pakļaut, kontrolēt un tā tālāk.
Jā, sazvērstības teorijas,
jā,
kas dzīvam mūžam.
Protams, jā.
Paldies, Evita. Faktu pārbaudas jautājumiem mēs pievērsīsimies arī turpmāk. Es esmu Anis Sīvāns, tiekamies komandu centrā, jo pasaule nekad neguļ.